No niin, hyvät ystävät, viime kerrasta, ensimmäistä kerrasta, siis poimin lähtökohdaksi tälle illalle eskatologia, eli viimeiset tapahtumat Raamatun ilmoituksessa. Eli se, että silloin kun me elämme Jumalan sanassa, elämme Raamatussa, niin silloin me elämme myöskin koko ajan iankaikkisuuden edessä ja sen Herran edessä, joka tulee. Ja kaikki, mikä meitä ympäröi tässä maailmassa, niin se kuuluu lopun aikaan, niin kuin viime kerralla oli puhetta, että lopun aika ei ole sitten se, joka joskus tulee vielä, vaan kun Kristus on noussut kuolleista, kun Pyhä Henki on vuodotettu, on alkanut viimeinen aika. Jerusalemin temppelikin on hävitetty. Ja sen tähden kaikki meidän olemisemme, elämisemme, tekemisemme, tekemättä jättämisemme, se kuuluu tällaiseen horisonttiin, tällaiseen perspektiiviin. Me olemme viimeisen ajan ihmisiä ja matkalla iankaikkisuuteen. Niin kuin viime kerralla oli myöskin puhetta siitä, niin Jumalan tahto ja tarkoitus hänen tapansa on ollut se, että hän ei jätä omiansa tietämättömiksi. Hän ei mikään siis tämmöinen, ei jokainen ennustaja eukko ja ennustaja ukkeli, niin ole Herran asialla tietenkään, mutta Jumala, joka pitää hyvää huolta omistansa, niin hän aina myöskin on ilmoittanut ja puhunut, lähettänyt niitä, jotka ovat puhuneet hänen sanansa, että ihmiset ovat valmistautuneet tulevaisuuteen. Ihan tällainen, joku saattaa kirkon historiasta muistaa, kun 60-luvulla yhtäkkiä Jerusalem tyhjeni kokonaan juutalaiskristitystä. Profeetta oli tullut ja varoittanut, että nyt on aika lähteä. Niin kauan kuin vielä ehtii, ennen kuin roomalaiset legioonat sulkevat, motittavat Jerusalemin kaupungin. Ja niin he pakenivat Jordanin itäpuolelle Pellan kaupunkiin, kristityt juutalaiset, ja tällä tavalla he pelastuivat siitä hirvittävästä kohtalosta, joka tuli, joka sitten täytti elokuussa 70, kun Jerusalem kukistui roomalaisille armeijoille. Tai niin kuin mainitsin sen, että tulee profeetta, joka varoittaa tulevasta nälänhädästä. Ihmiset tietävät varustautua niin. Hän ei jätä omiansa koskaan neuvottomiksi ja tietämättömiksi. Hän pitää hyvää huolta omistansa. Ja sen tähden meidän on aina uudelleen ja uudelleen myöskin, toivottavasti tämänkin Raamattukurssin kuuluessa, niin se, että mitä Jumala puhuu ja mitä hän ei puhu. Mikä on meille tärkeää, mikä meille ei ole tärkeää. Eli pidämme siitä kiinni, mikä on tärkeää, emmekä tavoittele sellaisia asioita, jotka meille ei ole lainkaan tärkeitä. Me palaamme niihin asioihin sitten. Nyt tämä alku on tämmöinen aika akateemista, toivottavasti ei hirvittävän kuiva kiskoista, että täytyy tuoda ilman kosketinta sitten töihin. Mutta vain, että et niin kuin sanoin viime kerralla, niin meidän täytyy Jumalan sanaa aina tutkia, opettaa, oppia asialinjalla. Se oli semmoinen Veikko Vennamon iskulause vuosikymmeniä sitten, asialinjalla, en tiedä oliko hän, mutta tarkoitus on, että me olemme tuolla Raamattukurssilla ainakin asialinjalla. Eli kaikki rakentuu asiaa, eikä mikään tämmöisen ihmisen hetkelliseen tunteiluun tai tempautumista johonkin, mikä ei kestä minkäänlaista kritiikkiä, vaan todella, että olemme asialinjalla ja kunnioitamme tosiasioita. Ja me taivumme tosiasioiden mukaan, emmekä koeta taivuttaa tosiasioita oman mielemme mukaan. Ja sen tähden täytyy rakentaa tämä tietty, koska on tiedon puolesta tällainen pohja, siis historiallinen, ajallinen, historiallinen pohja Johanneksen ilmestykselle, niin että me ymmärrämme, minkälaista kirjasta on kysymys. Mitä se ei ole ja mitä se on. Eli me opimme, voisi sanoa käytännössä sanoisin näin, opimme lukemaan Johanneksen ilmestystä, Raamatun viimeistä kirjaa, niin kuin muitakin Raamatun kirjoja. Sitä luetaan tekstin mukaisesti, niin kuin se kirjoitettu on, niin se myöskin paikkansa pitää. Ja sitten se teksti ei ole mikään tämmöinen niin kuin ilotulitus, eikä tämmöinen viihdeohjelma. Yhdysvalloissa on tavattoman suosittu erilaiset Johanneksen ilmestykseen liittyvät filmit tai apokalyptiset filmit, joissa suihkukoneet lentää ja pommit putoavat ja hurjia asioita tapahtuu. jolloin se muuttuu vaikkalaiseksi ihmisen uteliaisuutta kiehtovaksi liitteeksi. Siitä ei ole tässä pienemmällä tavalla kysymys. Vaan kysymys on siitä, että Jumalan sanat täyttyvät. Ja silloin meidän täytyy oppia kurinalaisesti lukemaan ja ymmärtämään Jumalan sanan. Tämä iskulause, jonka isäni oikeastaan istutti meidän perheeseen itselleni. Ja niin kuin takoi sen perinnöksi suorastaan, että niin kuin se kirjoitettu on, niin se myöskin paikkansa pitää. Ja tällä linjalla eteenpäin. Nyt tulee lisää ilmestyskirjan syntyaika, sitten eräitä muita. Sitten me pääsemme vähitellen tekstiä, opiskelemaan tekstiä itsestänsä. Mutta me tarvitsemme siihen niin kuin sanottu historiallisen, tiedollisen pohjan, että me voisimme rakentaa siihen oikein. Että ei teillekään tule sen olo, että tämä on jotakin mielivaltaista, vaan tutkitaan Johanneksen ilmestystä tekstin ehdolla. Ja nyt tänä päivänä, tänään illan aiheena, on siis tämä tärkeä kysymys, että onko Johanneksen ilmestys todella kuuluu, onko se paikka Raamatussa? On paljon vanhan kirkon ajalta, siis ensimmäisestä vuosisadalta monia ilmestyskirjoja, joita luettiin paljon. Siitä tulla niihin. Mutta ne eivät koskaan sitten jääneet. Jos niitä yritettiin tarjota Raamatun kanoniin, niin ne eivät siellä pysyneet, vaan ne putosivat sieltä pois. Koska niillä ei ollut vahvaa tukea, ne eivät täyttäneet niitä kriteereitä, eli joita tarvittiin siihen, että kirja olisi Raamatun kuuluva, eli sanotaan kanoninen. Kuuluu Raamatun kanoniin, eli ohjeellisten kirjojen kokoelmaan. Sen tähden tämä kysymys todella, onko Johanneksen ilmestys kanoninen kirja, onko sen paikka Raamatun kanonissa, on niin tärkeä. Koska kanonissa ovat ne kirjat, joiden teksti, joiden sanat, joiden opetus sitoo meitä. Ne ovat uskon, ne synnyttävät uskon, ne ohjaavat uskoa ja ne ovat uskon kannalta sitovia. Mitä ne sanovat, se on totta ja sen on tapahduttava meidän elämässämme. Sitten on paljon uskonnollista kirjallisuutta, että josta voi sanoa, että se on ihan mielenkiintoista ja mikä siinä ja voi olla hyödyllistä ja noin, mutta kun tulee oikein tiukka paikka, niin silloin ei voidakaan sitten omia tuntoja sitoa sellaiseen, miltä puuttuu kanoninen pohja. Ja nyt tämä kysymys, että onko Johanneksen ilmestys todella kanoninen kirja. Tämä vieraskielinen sana, kanoninen, niin se tulee kreikan sanasta kanon. Eli mittapuu. Monet meistä ovat vielä sitä ja polvea, että kun mentiin kauppaan, niin se oli kyynäräkeppi ja sillä mitattiin kangasta. Juuri tämmöinen kyynäräkeppi on kaanon. Eli se on se mittapuu, jolla mitataan. Ja Raamatun kaanon tarkoittaa siis uskolle ja elämälle ohjeellisten pyhien kirjoitusten kokoelma. Vanhan testamentin 39, Uuden testamentin 27 kirjaa, yhteensä 66. Eli niin kuin tässä lukee, kanonisten kirjojen mukaan uskotaan, eletään ja mikä parasta kaikesta lopulta tullaan auttavaksi. Nyt on muitakin kirjoja, esimerkiksi tässä on kädessäni vanha Biblia, vuonna 776. Tässähän on myöskin sellaisia kirjoja, joita ei ole tässä 38 raamatussa. Eli niitä sanotaan apokryfikirjoiksi. Ja apokryfi tarkoittaa Raamattuun liittyvä, mutta ei ohjeellinen kirja. Eli mitään oppia, mitään katekismusta ei voi ottaa apokryfikirjoihin perustua. Tämmöisiä hyvin hyödyllisiä kirjoja, niin kuin Jeesus Siirakin kirja ja sitten monia muita. Mutta esimerkiksi otetaan tämmöinen kysymys kuin kiirastulioppi, että Paavin kirkko opettaa voimakkaasti ja tehnyt siitä hyvän tämmöisen bisniksen vuosisadasta toiseen. Se on ensin on keksitty ja sitten siellä on koetettu keksiä perusteluja. Kun uskonpuolustuksen aikana kysyttiin, mihin tämä peruste? Ei Raamatussa ole mitään tämmöisestä. Niin yhden apokryfikirjoistakin koetettiin löytää joku viittaus siihen, että sieltä ne kiirastulien liekit löysivät jossakin läpi. Mutta siis minkälaista omaa tuntoa sitovaa oppia ei voi rakentaa apokryfikirjojen varaan. Siis niin kuin Luther sanoi, niin sitä, että apokryfikirjat ovat hyödyllistä lukea. Mutta usko on pidettävä puhtaana, ettei emme sido omaa tuntoa ja elämää minkälaisiin spekulaatioihin. Sitten käsite, joka tulee, niin kuin sanoin, lupasin, että tämä on jatkuvaa tämmöistä kieliopintoja, josta tulee oikein tämmöisiä monikielisiä ja oppineita. Että hän puhuu talonpoikien kanssa talonpoikien tavalla ja oppineiden kanssa hän puhuu latinaa, niin kuin eräs ruotsassa runossa sanottiin näistä herrasta, niin teistä tulee samanlaista väkeä tämän kurssin aikana, että voitte oppineiden kanssa puhua latinaa ja kreikkaa. Eli siis kirja Antilegomena. Se kreikan verbistä legein, sanoa, ja anti on vastaan. Eli ne ovat kirjoja, joiden kanonisuutta vastaan esitettiin huomautuksia. Ja joiden kanonisuutta epäiltiin, kritisoitiin. Niin kuin tässä lukee, antilegomena, vastaan sanotut, ovat niitä, joiden kanonisuus on joskus ollut kiistanalainen. Eli toinen Pietarin kirje, toinen ja kolmas Johanneksen kirje, Jaakobin kirje, Juudan kirje, hebrealaiskirje, ilmestyskirje. Toisia on vastustettu idän kirkosta, toisia on arvostettu lännen kirkossa. Mutta nämä seitsemän lopulta selvisivät kokeesta ja ne jäivät Raamatun kanoniin. Mutta monet, joita vastaan sanottiin, niin tippuivat sieltä pois. Mutta on hyvä tietää, että on tällainen käsiteluokka kuin vastaan sanotut, eli antilegomena kirjat, joihin myöskin ilmestyskirja kuuluu. Ja sen tälle moni, joka ei halua ottaa vaarin ilmestyskirjan sanomasta, niin sanoi, että se on vaan sanoa, että se mahtaa se edes kuuluakaan Raamattua, ja se jotenkin vahingossa sinne lipsattanut, ja asettaa sen epäilyksen alaiseksi. Päinvastoin näiden antilegomena kirjojen, toinen Pietarin kirje, toinen ja kolmas Johanneksen kirja, Jaakob, Juuden hebrealaiskirja ja ilmestyskirjan kohdalla, nimenomaan se, että jos jotakin vastaan on sanottu, ja siitä huolimatta sitten selvittää tiensä perille, niin se vaan vahvistaa entistä vahvemmin, että vahvistaa niiden kanonisuuden. Kun eräs evestoluutantti, joka oli Valkeasaaren lohkon komentaja kesään 44 asti, niin kun sitten siitä tuli puna-armeija läpi rytisten, hänet erotettiin ja sitten hän kerta kaikkiaan heitettiin niin kuin rukkanen, tämmöinen märkä rukkanen heitettiin menemään. Mutta mitä hän teki? Hän vaati päätyä sotaoikeutta. Hän vaati, että hänet viedään sotaoikeuteen ja tuomitaan siellä. Ja siellä sotaoikeudessa hän sitten esitti asiansa. Ja sotaoikeus tuli siihen tulokseen, että evestiluotti Viljanen oli tehnyt kaiken, mutta ei hän voi yksin pysäyttää koko puna-armeijaa. Ja niin hänelle annettiin taas hänen yksikkönsä takaisin ja päätti sitten uransa 60-luvulla kenraaliluutanttina ja yleisiskunnan päällikkönä. Eli siis joku, joka vie oikeuteen ja selvittää sen oikeuden, niin se vaan sitä paremmin vahvistaa sitä, että hänen asiansa oli oikea. Tässä on niin kuin näiden seitsemän antilegomena kirjan kohdalla, se, että ne jäivät Raamatun kanoniin, osoittaa vaan, siis vahvistaa sen, että niiden, niin kuin englanniksi sanotaan nykyään, että niiden keisi on todella vahva, eikä suinkaan päinvastoin. Siis ilmestyskirja oli alusta alkaen tunnustettu kanoniseksi kirjaksi varhaisen kirkon länsiosassa. Siis valtakunnan se länsiosa alkoi tuosta Balkanin keskeltä, siis että Kroatia jäi länsipuolelle, Serbia ja nykyinen Serbia oli itäpuolella. Ja se raja edelleen tänäkin päivänä ihmistä jakaa sitten. Mutta siis sanotaan Kroatiasta länteen Espanjaan ja Englantiin asti, niin se oli valtakunta, se oli läntinen osa kirkkoa. Ja täällä Johanneksen ilmestys oli alusta alkaen, sen kanonisuus oli itsestään selvä. Italiassa, eli 1700-luvulla, se kuuluisa kirjaston kirjastotoukka, joka on aina tonki ja etsi vanhoja kirjoituksia Muratori nimeltään. Ja hän löysi ikivanhan kirjaluettelon, joka oli laadittu Roomassa noin vuonna 170. Siellä muun muassa apostolisen uskon tunnustuksen perusmuoto löytyy sieltä. Sitten hän vaatimattomana miehenä niin antoi oman nimensä sille. Eli puhutaan Muratorin kaanista. Tämmöisiin saavutuksiin voi vaatimattomuus sitten ajaa ihmisiä. Olen ottanut tämän lauseen, että me hyväksymme vain Johanneksen ja Pietarin ilmestyksen, joskaan jotkut meistä eivät tahdo, että jälkimmäistä luetaan kirkossa. palaamme siihen vielä. Eli siis näin vanha vuodelta 170 on siis noin toisen vuosisadan puolivälistä on kirjallinen lausunto, todistuskappale siitä, että tämän kaanon luettelussa, että Johanneksen ilmestystä on pidetty aitona. Mutta että Pietarin ilmestys, Pietarin apokalypsia vastaan on sitten esitetty vakavia huomautuksia. Ja missä meidän kaanonissa on Pietarin ilmestys? Ei missään. Se putosi pelistä. Se ei osoittautunut kanoniseksi. Ja nyt uudelleen sama teksti. Tässä niin kuin näette, se on tämmöistä hyvää selveä suomea. Eli siinä on sitten tämä muratorin tekstiä sellaisena kuin se on. Ja kirjoittaa, hyväksymme vain Johanneksen ja Pietarin ilmestyksen, vaikkakin jotkut meistä eivät tahdo jälkimmäistä luettavan kirjassa. Mutta Hermas laati hiljattain meidän aikanamme Rooman kaupungissa paimenen, kun meidän veljemme piispa Pius oli Rooman kaupungin piispan istuimella. Siitä syystä sitä kyllä pitäisi lukea, mutta sitä ei voi esittää kansalle kirkossa profeettojen joukossa, koska heidän lukunsa on täysi, eikä apostolien, koska se on heidän aikansa jälkeen. Siis ei, Pietarin ilmestys ei täyttänyt kanoniselle kirjalle asetettuja tiukkoja vaatimuksia, niin Johanneksen ilmestys täytti. Ja niin lopulta siinä loppukisassa niin Pietarin ilmestys putosi pois. Mä halusin tämän ihan esittää teille, että kun sanotaan, että joku kirja on kanoninen tai joku on ollut antilegomena, niin tämmöisiä prosesseja siellä on käyty varhaisesta kirkossa. Ja näin tarkkaan työtä siellä on tehty. Saamme selvemmän kuvan siitä. Sanotaan vaan, että oli tai ei ollut, mutta että miten se oli. Tällä tavalla se suurin piirtein oli. Ja tästä Pietarin ilmestyksestä vaan sen verran, että mainittu Pietarin ilmestys oli toisen vuosisadan alusta. Siis se teksti on kirjoitettu, ei kauan Johanneksen ilmestyksen jälkeen, mutta toisen vuosisadan alusta. Ja sen tekstit löytyivät egyptiselle, katosi tämä kirja kokonaan, vain kirkkoisien lainauksista tiedettiin sen olemassaolo. Sen kreikkalainen teksti löytyi Egyptistä 1880-luvulla. Ja 1910 löytyi myöskin sen etiopialainen teksti. Ja vaikka se oli suosittu, se jäi pois kaanonista siksi, että se oli myöhäinen. Ja sitä paitsi se ei ollut oikeaoppinen. Myös suosittu näkyihin perustuva Hermaan paine, niin kuin tässä mainitaan, jäi pois kaanonista, koska se ei täyttänyt kanonisuuden tuntomerkkiä. Tämä, jos sanon tästä oikeaoppisuudesta, siis Pietarin ilmestyksessä hyvin paljon tilaa uhrataan sille, että minkälaiselta ihmiset näyttävät taivaassa, minkälainen iho on se meillä siellä ja näin edelleen. Ja sitten millä tavalla ihan yksityiskohtaisesti millä tavalla ketäkin piinataan helvetissä mistäkin synnistä. Siellä on koronkiskureille omat ja homoseksuaaleille omat ja sitten sikiön lähdettäjille omat ja ahneille omat. Ja hyvin yksityiskohtaisesti sitten voisi sanoa sivukaupalla kuvataan minkälaista on helvetissä. Sitten siinä on vielä semmoinen kohta, että lopuksi sitten kuitenkin jopa helvetistä voi pelastua siis tämä. Ja tämä ei ollut oikeauskoinen kanta ja sen tähden se oli myöskin tikuttamassa Pietarin ilmestyksen pois uudesta näiden kannasta. Niin kuin näette, että se on tarkkaa peliä, se on hyvin tarkkaa työtä ollut se, että ei mitään tahansa meille voida esittää Jumalan nimellä. Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. Että sen täytyy olla ihan varmaa ja selvää ja totta, mitä Jumalan nimessä ilmoitetaan. Tämä Hermaan paine, se on sen mielenkiintoista, että sen suomen kielen sanan paimen ja kreikan sana poimeen, ne ovat niin lähellä toinen toisiansa. Hermaan poimeen, eli paimen, niin se on tämmöinen hyvin, hyvin mielenkiintoinen, se on niin kertomus siitä, miten tämmöinen orja, joka Roomaan tuo orja, jolle sitten hänen kuollut emännänsä ilmestyy ja sitten ilmoittaa erilaisia asioita. Se on tavattoman suosittu, mutta jälleen se ei täyttänyt kanonisen kirjan vaatimusta, niin kuin tässäkin muratorin kannassa lukee, se tiputettiin pois. että sopii kovasti lukea ja siinä on paljon hyödyllistä, mutta uskoa ja uskoa ei voi sen varaan rakentaa eikä sen mukaan ojentaa. Ja niin, kohden. Mitä me tarkoitamme kanonisella? Viime kerralla oli puhetta siitä, että varhainen kirkkohan hyväksyi hebrealaisen kanonin sellaisena, niin kuin se juutalaisten käsistä lähti. He eivät siihen puuttuneet millään tavalla. Se oli juutalaiset rabbit sen viimeistelivät noin, voisi sanoa, toistasataa vuotta ennen Kristusta, noin 100 jälkeen Kristusta sen välisenä aikana. Tämä helvinistön masoreettinen teksti, mikä on perusteksti tänä päivänä, hebrean kielen perusteksti, se muokattiin ja käytiin läpi ja talletettiin sitten tuleville ajoille. Siihen kristityt eivät koskeneet millään tavalla. Mutta siis me puhumme Uuden testamentin kanonisten kirjoista. Heillä on omat tuntomerkkinsä. Ensin se kirja taisi olla apostolinen. Eli sen historiallinen apostolisuus pitää olla todettu. No, kuka, oliko Luukas apostoli? Mutta Luukas oli hyvin lyhyessä liekanarussa Paavalin kanssa. Eli siis Luukas keräsi aineistonsa ilmeisesti Jeesuksen suvusta. Hän oli hyvin lähellä keskustelua Marian. Paljon sellaista tietoa, joka on voinut olla vain Marialla, on Luukkaalla ja näin. Ja sitten hän oli Paavalin lääkäri. Eli hän on ollut apostolisessa liekassa koko ajan. Ja siinä mielessä historiallisesti Luukas, joka on kirjoittanut kirjansa evankeliuminsa ja sitten apostolien teot, apostolin valvonnassa, ja hän täyttää tämän historiallisen apostolisuuden vaatimuksen. Apostolit olivat juutalaisia, siis pakanoita ei voinut olla. Lutherkin sanoo kirjassaan kirkollisista kokouksista ja kirkosta vuodelta 1539, että on huomattava sekin Jumalan viisaus, että kaikki Uuden testamentin pyhät kirjoitukset on annettu meille ympärileikattujen kautta. Että meillä pakanoilla ei ole mitään osuutta niiden syntymiseen, ja sen tähden meillä on mitään oikeutta muuttaa niitä kirjoja ja kääntyä niitä vastaan. Että se on Jumalan se tutkimaton viisaus, hän nimenomaan juutalaisten ympärileikattujen kautta hän on antanut meille kaikki pyhät kirjoitukset. Sitten toinen apostolisuuden, eli oikea uskoisuus, ortodoksia, eli että niiden sisältö on apostolinen. Että niin otin esimerkkiä tästä Pietarin ilmestyksestä, että se opetti sellaista asiaa, mikä on muuta raamattua vastaan. Sitä ei voitu hyväksyä. Se tippui pois. Koska siihen aikaan oli valtava määrä tämmöistä kirjallisuutta kierteli, jotka tarjoutuivat olemaan, että tämä on todellista apostolista tietoa, joka oli tämmöistä yleensä harhaoppisten kirjoittamaa tämmöistä salatietoa. Tällaisia, mitä pääsisi tänä päivänä Iltalehden tai Iltasanomien palstalle. Ootteko kuullut, että Jeesus olikin naimisissa? Sitten kaikki nämä voisi sanoa ihan vihoviimeiset jutut, niin ne on ollut alusta saakka tunnettuja, koska harhaoppiset värkäsivät juuri tällaisia tarinoita. Ja esittivät sitten mukaan apostolin nimessä. Sen tähden valtava määrä tällaista kirjallisuuttakaan Pietarin ja Paavalin ja muiden nimessä Andrean. Ja ne kaikki torjuttiin ehdottomasti, koska ne eivät täyttäneet näitä apostolisuuden vaatimuksia. Ja kolmas, joka on myöskin merkittävä, että nämä jokainen, joka oli tunnustettu kanalliseksi kirjaksi, se oli tunnettu, tunnustettu ja laajalti käytetty seurakunnissa, eli kirkossa. Eli se ei mikään nurkkakirja, vaikka se olisi ollut historiallisesti apostolin, sanotaan teoreettisesti, historiallisesti apostolin kädestä oikeauskoinen kirja, mutta se tunnettiin vain ehkä Frygiassa tai Galatian takametsissä. Niin ei se tule kysymykseen, koska kaikki oikeat apostolin kirjat, ne oli tunnettuna koko kirkossa. Ja ajatelkaa, ei ollut mitään internettiä eikä muuta, että siis miten nopeasti, niin aivan lyhyessä ajassa nämä, mitä Paavali kirjoitti, niin kirjeenkin kopiot löytyvät jo Espanjasta, Pohjois-Afrikasta ja sitten Ranskasta ja sitten Lähi-idästä. Että se on hämmästyttävää. Ja vain tästä joukosta, joka oli laajalti tunnettu, niin hyväksyttiin kanoniset kirjat. Eli apostolisuus, historiallinen apostolisuus ja sitten opin apostolisuus, eli oikeauskoisuus ja sitten tunnettu, tunnustettu ja käytetty seurakunnista, eli niitä luettiin seurakuntien Jumalan palveluksissa. Nyt Rooman valtakunnan itäosassa Johanneksen ilmestystä vastaan erityisellä tavalla puhuivat toisen vuosisadan karismaattisen montanolaisuuden vastaiset alojit, sellainen ryhmä, jota kutsuttiin alojeiksi. Siis se tarkoittaa suomeksi ei-sanaa, a-logos, ei-sana. Eli ne vastustivat Johanneksen evankeliumia, koska siellä puhutaan logoksesta. Alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä, sana oli Jumala. Ja he sanoivat, että koko Johanneksen evankeliumi on gnostilainen kirja. Siis nämä montanalaiset noin 150-luvulla ja siitä eteenpäin ne vetosivat uusiin ilmestyksiin ja uusiin profetioihin, joita he olivat saaneet sitten, että tämä kun Jeesus sanoi, että pyhä henki tulee ja hän sitten opettaa teille. Minä en nyt voi sanoa kaikkea, mutta sitten hän tulee ja hän opettaa teille. Ja tällä tavalla sitten ruvettiin antamaan, sanottiin, että on tullut uusia ilmoituksia. Mutta tässä alkukirkko oli jälleen ihan jyrkkänä. Ei ilmoitus sen aikaan päättynyt, mutta sitten me voimme saada Jumalan pyhä henki auttaa meitä ymmärtämään sitä annettua ilmoituksen sanaa. Eikä enää anneta uusia ilmoituksia. Että me ymmärtäisimme asian vakavuuden, niin voi kertoa. Olen semmoisessa kaupungissa käynyt Loimaan ohella, kun on Mombasa. Siellä on huomattava islamilainen väestö tuolla Kenian rannikolla. Ja siellä näkee autoja, joissa takanosassa on, takaikkunassa näkyy tänne, että lue Korania. Se on Jumalan uusin ilmoitus. Englannin sukeus arabiasta englanniksi. Lue Korania, se on Jumalan uusin ilmoitus. Mutta alkukirkko oli tässä ihan tiukka. Ei, ilmoitus päättyy. Mitään uusia ilmoituksia ei enää annettu. Ja nämä alokit olivat sellaisia, siis tiukka, siinä mielessä tiukkaa, että heittävät lapsen pesuveden mukana. Eli he kielsivät Johanneksen evankeliumin ja Johanneksen ilmestyksen. Eivätkä siis kunnioittaneet niitä kanonisuuden perusteita, joilla nämä olivat kanonisten kirjojen joukossa. Eli alokien väitteillä evankeliumia ja Johanneksen ilmestystä vastaan ei kuitenkaan ollut laajaa merkitystä niin parhaassa kirkossa. Mutta mainitaan se kuitenkin. Sitten tuli toinen ryhmä, joka vaikutti Johanneksen ilmestyksen arvosteluun ja vieroksumiseen, oli semmoinen koulukunta, jonka kirkkoisä Origeneen. Hän oli suuri, valtava oppi, kielitaitoinen mies, joka sitten sai surmansa marttyyrinä 250-luvun puolivälissä. Hänen koulukuntansa, toisin kuin Isori ja Origenes hyväksyi ilmestyskirjan, niin Origenes, niin hänen koulukuntansa ja seuraajansa torjuivat ilmestyskirjan. Heitä olivat muun muassa Aleksanterin piispa Dionysios Suuri, sitten Kaisareian, tai sanotaan Kesarean, kreikkalaisista sanotaan Kaisareian, Eusebios, tuo kirkkohistorioitsija, ja sitten Jerusalemin piispa Kyrillus. Ja se syy, miksi he torjuivat ilmestyskirjan, oli tämä erityisesti tuhatvuotisen valtakunnan odotuksen tähden. Koska tämä odotus eli erityisen vahvasti Egyptissä. Siis Arsinoen piispa Nestorios, niin ei vaan Nestor, hän oli heidän puhemiehensä. Me puhumme sitten myöhemmin tuhatvuotisesta valtakunnasta, ei nyt tänä iltana enempää, mutta että se oli hyvin suosittu aihe ja muun muassa Justinus Marttyri, no joka on 170 jälkeen Kristuksen, niin hänkin puhuu siitä, että puhuu tästä samasta, että meidän vapahtajamme opetti pyhille apostoleille, että on olevan tämmöinen maanpäällinen tila, jota kuvataan siis, kun kuvataan Johanneksen ilmestyksessä. Ja nämä teologista syistä, Dionysios Suuri, Eusebios ja Kyrillus, niin he torjuivat, koska se ei sopinut heidän piirustuksensa. Ihmiset helposti menevät aina, menee niin kuin sitä hyvällä suomen kielellä, että sanotaan, että menee överiksi. Eli kun ihmiset alkavat sitten oikein kuvitella, että miten ihanaa siellä tuhatvuotisessa valtakunnassa on. Mäkin olen lukenut ihan nykyajasta samanlaisia, että tehdään toivyömatkoja sitten, ja Jeesus on siellä lentokentällä vastaanottamassa. Ja sitten on hotellissa hienot illalliset ja kilistellään lasia ja sitten näin, että se menee jo sitten, kun lähes rupeaa pilkkaa hipomaan, niin tällaisia kansanomaisia, joissa ihmiset kaikki täyttymättömät toiveensa sitten heijastavat sinne, ja ne toiveet ei välttämättä aina ole niin vähän hyviäkään. Niin, niin siitä syystä hän oli helppo kohde vastustaa. Ja sen tähden ne kaivoivat kaikella tavalla sen, mitä voisivat sanoa Johanneksen ilmestystä vastaan. Mutta eivät silti ole vakuuttavia. Sen me vain tiedämme, että Syyrian kirkon kannesta Johanneksen ilmestys puuttui. Sanoppia taas, siis tuhatvuotinen valtakunta, siitä käytetään nimeä millennium, latinaksi mille tarkoittaa tuhat. Ja jos joku on millennialisti, niin kuin hienosti sanotaan suomeksi, niin tarkoittaa tuhatvuotisen valtakunnan oikein kannattaja. Ja sitten toinen sana on kiliasmi, usko konkreettiseen tuhatvuotiseen valtakunnan. Tämä johtuu kreikan sanasta kilias, ei tuhat. Tonni kuin tonni. Että siis toinen on latinaksi ja toinen on kreikaksi siihen. Ja puhutaan milleniumista, millennialismista ja kiliasmista, niin samasta asiasta on kysymys, vaan eri kielen pohjalta. Ja nyt sellainen hyvin ratkaiseva todistus, mikä vaikutti Johanneksen ilmestyksen hyväksi idässä, nimenomaan idässä, oli läntisen kristikunnan lisäksi ilmestyskirjan kanonisuuden tunnusti Aleksandrian patriarkka Athanasius Suuri, joka kuoli 373. Hän sen ajan tavan mukaan niin tämmöiset suuret piispat, he kirjoittivat pääsiäiskirjeet. Ja hän pääsiäisen aikana, suurinen juhla-aikana, jotka luettiin sitten seurakunnissa piispan pääsiäiskirje. Ainakin Athanasiuksen kirjat olivat tällaiset järeitä raamatullisia tervehdyksiä. Että sellaista herkkoa ei enää nykyään niin helposti saakaan enää, että kun raamatun mukaan oikein järjesti opetetaan Jumalan pyhiä totuuksia. Ja tässä pääsiäiskirjeessä hän luettelee, mitkä ovat kanoniset Uuden testamentin kirjat. Ja siellä on Johanneksen ilmestys tiukasti, istuu siellä omalla paikallansa. Nyt tämä Athanasius oli valtavan oppinut mies. Hän oli egyptiläinen mies ja sitten aivan tunnustajana, oikean uskon tunnustajana, verrattoman rohkea. Katsokaa sijakaan, niin kuin varmaan muistattekin, korjatkaa minua, jos tarvitaan. Niin 300-luvulla nimenomaan Digean kirkoskokouksen jälkeen, niin yhtäkkiä arjolainen harrappi menisi vielä koko kristikunnan mennessä. Ja Luther sanoi sidotussa ratkaisuvallassa näin, että oli aika, jolloin oli tuskin, oliko 4 vai 5 oikea uskosta piispaa enää jäljellä. Kaikki muut oli ajettu maanpakoon. Keisari ajoi kaikki muut maanpakoon. Ja kaikki paikat täytettiin arjolaisilla, jotka kielsivät Kristuksen jumaluuden. Arjos oli libyalainen, tämmöinen kiihkomielinen mies, jolla oli tämmöinen voima paukuttaa sanomaansa ja taivuttaa ihmisiä sen kannalle, jopa hallitsija. Ja vaikka mikään kirkolliskokous oli 325 kironnut hänen oppinsa, niin ei mitään. Hänet heitettiin pääväestä ulos, mutta hän palasi taas keittiönomasta sisällä. Ja aiheutti paljon haittaa kristikunnassa. Hänen päävastustajansa oli Aleksandrian piispa Athanasius Suuri. Ja Athanasius karkotettiin keisarikarkoja 5 kertaa maanpakoon. Ja aina hän sieltä palasi. Ja siellä maapallossa hän propagoi koko ajan, kun ajoi tätä oikeaa uskoa. Kristus on tosi Jumala. Hän sai liittolaisia joka puolelta. Ja sitten Aleksandriassa väkijoukot kannattivat häntä. Sitten kun hän viimeisen kerran vielä ajettiin maapakoon jo vanhana miehenä, niin hän sitten sanoi vaan keisarista, että nubikula est et kituo transibit. Hän on vain pilvi, joka pian katoaa. Älkää surko. Hänen tämä sitkeytensä ja myöskin siis hänen oppineisuutensa, sitkeytensä ja tämän taistelutaitonsa, hän oli taitava myöskin ajamaan asiansa. Se säilytti ihmiset katsoen, säilytti meille Nikean uskon tunnustuksen ja sen oikean uskon, että Kristus on tosi Jumala ja tosi ihminen. Ja sitten 381, siis Athanasiuksen kuoleman jälkeen, tämä oppi vielä Konstantinopolissa vahvistettiin ja sen tähden me saimme sen uskon tunnustuksen, jota Kreikan kirkko ja yleensä oikeastaan Rooman kirkko, ja meidänkin pitäisi käyttää säännön silloin, kun pidetään Herran pyhä ehtoollista, eli minusta Nikean Konstantinopolin uskonnollisuus. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaisen isään, taivaan ja maan, kaiken näkyväisen ja näkymättömän luojaan. Ja Atanasius oli niin suuri arvovalta, että kun 400-luvulla kirjoitettiin syntyi uskontunnustus, niin se omistettiin hänelle. Se syntyi kyllä lännessä ja todennäköisesti Augustinuksen siipien suojassa, mutta se omistettiin Atanasiukselle. Ja se on meidän tunnustuskirjassammekin kolmantena vanhakirkollisena tunnustuksena. Siellä on apostolinen uskontunnustus, Nikean tunnustus ja sitten Atanasiuksen, joka alkaa. Kuka ikänänsä tahtoo tulla autuaksi, sillä ennen kaikkea muuten täytyy olla oikea usko. Ja tämä on oikea usko. Sitten sieltä tulee sitten käydään läpi isän kolminaisuus ja sitten Kristuksen kaksi luontoa. Ja tämä uskontunnustus siis on ihan muistomerkki Atanasiuksen elämäntyöstä. En tiedä, kuinka ei se varmaan passikuvan tarkka ole kyllä, mutta että tällainen on tämmöinen ikonimaalainen kuva patriarkka Atanasiuksesta, joka pelasti oikean uskon. Ja nyt sitten kysymys tästä kaanonin hyväksymisestä, koska se myöskin usein kristityissä ei synnyttää hämmennystä, että monet tämmöiset liberaalit ja anglikaanit, mitä minä kyllä lukenut ja tavannutkin, niin sanon näin, että kirkkohan päätti, varhain kirkkohan päätti sitä, että mitkä kirjat ovat kanonisia. Ja sen tähden kirkko on Raamatun yläpuolella. Mä sanon, että älä viitti kuule. Että ei voi olla tosissaan. Tämä ajatus, että mikä vaivaa monia kristittyjä, ja että se kirkkohan se päätti, niin se joka päättää, niin sehän on tietysti sitten sen päätösten yläpuolella. Ja sen tähden halusin ottaa tämän kanonisuuden näin vakavasti, että me ymmärtäisimme. Tuossa mainitsenkin, että kristityt hyväksyivät Atanasiuksen hebrealaisen kanonin sellaisena, kun juutalaiset oppineet sen olivat vahvistaneet noin 300 vuoden aikana, välisenä aikana. Sitten Atanasiuksen mainittu vuoden 367 pääsiäiskirja sisältää meidän nykyisen Uuden testamentin kanonin. Ja nyt käydään sellaista hienoa sanaa, kun se ratifiointi lännessä Augustinuksen aikana eri kirkolliskokouksissa, kuten Karttagossa pidettiin kaksi tärkeää kirkolliskokousta 397 ja 419, eli kirkkoissa Augustinuksen siipien suojassa. Nyt täytyy oikein ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa, että tuota ratifioitiin. Eli siis sanotaan näin, että pyydetään jostain asiasta poliisitutkintaa. Se poliisiviranomainen tai ne poliisiviranomaiset, jotka tutkivat jotain asiaa ja tulevat tiettyyn lopputulokseen, tämä tapahtui, tätä ei tapahtunut. Ja tässä on rikos, tässä ei ole rikos. Niin he eivät tällä päätöksellä ole itse lain ja tapahtumien yläpuolella, vaan he ovat toteavassa asemassa. He toteavat, mitä tapahtui. Ja se ratifioidaan sitten poliisipöytäkirjan tutkintapöytäkirjassa. Seuraavanko nyt, mitä tarkoitan. Siis he eivät luo, he eivät nouse, he eivät poliisina ole tapahtumien yläpuolella ja sanoa, vaan heidän tehtävänsä on todeta se, mitä oikeasti tapahtuu. Tässä on rikosta, se ei ole rikosta. Tässä tapahtuu näin, tässä ei tapahtu. Uuden testamentin kaanonin vahvistaminen, lukkoon lyöminen, oli tämmöinen ratifiointiprosessi, eikä tämmöinen keksimisprosessi. Että mistä vielä saataisiin joku kirja, joka pantaisi kaanoniin? Tai että kirkko arvovallallaan keksi näitä asioita, vaan niin kuin se ratifioi tunnettuja tosiasioita. Näin siis kaanonin vahvistaminen ei ollut vapaasti valitseva ja luova, vaan käytettyjen kirjojen osalta toteava, ratifioiva tapahtumasarja. Siis tässä on vähän niin kuin monimutkaisesti sanottu. Siis se ei ole vapaasti valitseva ja luova, että otetaan tosta, otetaan toikin vielä. Tämä on jännä kirja. Ei. Vaan käytettyjen kirjojen osalta toteava. Tätä on käytetty, tämä täyttää vaatimuksia, tämä ei täytä vaatimuksia, näin. Ja sitten jäljelle jää 27 kirjaa. Ja yksimielisyys Kaanonista vähitellen kasvoi, tässä prosessissa kasvoi koko kristikuntaa koskevaksi. Lännessä oli nämä, idässä nämä, ja sitten kun tuolla 500-luvulla, jolloin kristinusko oikein ja varhainen kirkko oikein niin kuin vahvistuu, ja se tapahtuu aivan verraton leviäminen, kristinusko ihan lähtee Keski-Aasian myöten. Siinä vaiheessa kristikunta on yksimielinen kanonisista kirjoista. Ja näin siis Uuden testamentin kaanon oli siten pääosaltaan alusta alkaen varhaisessa kirkossa yhteinen. No 20 kirjan kohdalta ei mitään ongelmia. 7 kirjan kohdalta keskusteltiin, oli vastaväitteitä, oli näitä antilegomena kirjoja. Mutta jo 400-luvulla olivat myös niin sanotut antilegomena kirjat löytäneet paikkansa, tai sitten oli pudonnut pois kokonaan, niin kuin mainitsin tämän Pietarin ilmeisesti. Kirkko ei osoittanut valtaansa hyväksymällä tiettyjä kirjoja ja näin asetut kirjan raaman yläpuolella, vaan se totesi, ratifioi sen, mikä oli totta ollut kokonaan. Näin siis Uuden testamentin kaanon oli siis todettu lännessä 300-luvulla sellaiseksi, kuin se meillä on nykyisin. Itä seurasi samaa tietä 400-luvulla niin, että Johanneksen ilmestys joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta oli silloin päässyt useimpien idän kirkkojen kaappiin. Ajatelkaa sitä, siis tämä oli alussa nimenomaan tämä arvostelu Johanneksen ilmestystä vastaan, sitä se kuului idässä. Ja 400-luvulla sitten lähes kaikki idän kirkot olivat hyväksyneet Johanneksen ilmestyksen kaappiinsa. Ilmestyskirjalla tuli olemaan huomattava vaikutus esimerkiksi Kreikan ortodoksisen kirkkoon ja sen uskalteen. Oletteko te kuullut sellaista nimeä kuin Aatos? Nyt ei tarkoita Portos, Aatos ja Aramista, vaan nyt tarkoitetaan sitä luostarisaarta. Tuolla Kreikassa oli luostarisaarta, joka on täynnä luostareita, Aatos luostari. Ja siellä on se kappeleita kirkkoja, joiden niin kuin näissä freskomaalauksissa on. Vai? Tässä on kyllä varmaan, onko se fresko vai al secco, niitä oli kaksi tyyppiä maalata, kuivaa tai märkää. Tässä on niissä kuitenkin kupolin maalauksissa oli valtavasti juuri ilmestyskirjan aiheita. Se osoittaa sen, että ilmestyskirjasta on silloin tullut jo Kreikan kirkossakin, tullut osa sen kirkon hengellisyyttä, kun se pääsee kirkkopäiväiseen. Silloin kun pääsee hirsikirjaan ja kirkkopäiväiseen, niin silloin on tullut osaksi sen kirkon hengellisyyttä. Ja todella näin vähän tankkaamalla ja toistamalla, niin halusin vaan, niin kuin sanottu, poistaa kaikki tämmöiset. On tavan hyvin, usein tavan ihmiset, jotka ne kaikki ahdistuu tästä. Onko se kuitenkaan luotettava? Ja kuitenkin ihmiset päätti, mitkä kirjoittavat kanonisia. Mutta ei ne päättäneet, ne totesivat sitä. Että se on kaksi eri asiaa. Että mikä tämä, että syntyy Uuden testamentin kanonisten kirjojen kokoelma. Ja siitä lähtien sitten se on ollut voimassa tähän päivään asti. Tänäkään päivänä ongelmana ei ole kanonisuus, vaan se, että ei ketä kaikkea välitä sitä sanasta. Vaikka se olisi kuinka kanonista, niin tehdään, uskotaan toisin ja tehdään toisin. Se on sitten tässä kirjassa. Voisimme tässä vaiheessa, niin kuin viimeksikin, nyt hiukan puhaltaa, eli sillä tavalla, että mä sitten loppuosan omista Lutherille, koska Lutherilla vielä nämä samat kysymykset nousivat kerran voimakkaasti esille uskonpuolustuksen aikana. Niin sitten käydään vielä Lutherin läpi. Sitten ollaan plaarattu tämä kanonisuus. Mutta jos nyt tässä vaiheessa on kysymyksiä ja kommentteja, niin sana on vapaa. Varhaisen kirkon historian sen suuri lähde on Eusebiuksen, tämä mainitun kaisareen Eusebiuksen kertoma kirkkohistoria. Se on käännetty suomeksikin, mutta se taitaa olla tuollaista aina divaritavaraa paremminkin. Eusebiuksen kirkkohistoria, joka on lukemisen arvoinen kirja. Ja siinä siis kerrotaan, on sanottu näin, että me me tietäisimme suurin piirtein yhtä vähän varhaisen kirkon historiasta ilman Eusebiuksen kirkkohistoriaa, jossa kun me tietäisimme varhaisemmasta kirkosta, jolle meillä olisi apostolien tekoja. Siis että apostolien teossa on niin paljon tietoa, miten ihan kirkon varhaisemmasta vaiheesta. Ja sitten tämä Eusebiuksen kirkkohistoria, niin se todella on tallettanut suuren määrän tietoja. Siellä on näitä, ihan siis mitä tapahtui Jeesuksen aikana ja siitä eteenpäin. Et kirjastossa saa. Se on välillä voi maistaa näkkileivältä sen lukeminen, mutta että se palkitsee kyllä pitkän päälle. Siis. Ja minulla olisi muutama ihan se, mitä kerrottiin marttyyrihistoriasta. Ja se avasi ihan uusia näkökulmia itselleni marttyyrien todellisuuteen. Ja sitten myöskin Eusebius kertoo todella, että vielä pitkään siis apostolien jälkeen, niin tämmöisiä aivan ihmeitä tapahtui kristittyjen keskuudessa. Ja se oli todella tämmöinen evankeliumin leviämisen eräs asia oli juuri tämä, että tapahtui tällaisia ihan selittämättömiä jumalallisia ihmeitä tapahtui varhaisessa kirkossa. Sinne neuvon. Sitten jos haluaa olla oikein tämmöinen tietty, niin tämän juutalaisen Josefuksen, juutalaisen kansan historia, ja niin siinä kerrotaan myöskin sitten, kerrotaan rinnakkaisia tapahtumia, siis tuolle uudelle testamentille, siis tämä Herodes myöhemmän kuolema, kun hän yhtäkkiä kaatui hirvissä, vatsakivussa kaatui. Siinä kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten se päivä meni. Sillä voi sitten täydentää vielä tietojensa, että Eusebiuksen kirkosta. Se on ihan hyvä kysymys. Se on valtava laaja aihe ja siinä on ihan oma siis jälleen historia. Eli silloin kun kristillinen raamatun tutkimus, joka rupesi repimään Jumalan sanaa 1700-luvun lopulta lähtien 1800-luvulla, niin se tietysti niin kuin filosofisista lähtökohdistansa, niin se näki Raamatun kirjan synnyn tämmöisenä pitkänä historiallisena tapahtumasarjana, että se kesti todella pikkuhiljaa, että ne oli siinä samasta, mistä myöskin evoluutio sitten, eli kehitysoppi kasvoi, että kaikki on semmoista tämmöistä hidasta evoluutiota, joka on kehitty, ja silloin Uuden testamentin kirjassa järjestetään, ajoitettiin tavattoman myöhäiseksi, että oliko se peräti ilmestyskirja vuoteen 180 tai eräällä tutkijalla. Ja nyt mitä on tapahtunut vuosikymmenen aikana, myös ihan tieteellisessä Uuden testamentin tutkimuksessa on se, että se kovasti lyhenee. Ja eräs aivan niin kuin merkittävä henkilö tässä suhteessa oli sellainen hyvin liberaali englantilainen piispa, John A.T. Robinson. Hän kirjoitti kirjan Rehellinen Jumalan edessä, jossa hän selitti, että on asia, mitä oppeja hän ei voi uskoa, ja sanoi ihan rehellinen. Mutta hän oli aivan siis oppijana, siis tämmöisenä tutkijana ja oppijana ihan pistämätön mies. Ja hän kirjoitti sitten ihan sellainen vallankumouksellisen kirjan, Relating the New Testament, eli Uuden testamentin uudelleen ajoittaminen. Ja järjestää, niin kun ne tulee kolisiin kaikki tulevat sieltä lähelle Jeesuksen aikaa, siis toi, niin kuin sanoin, todella Jeesuksen ja Jeesuksen hävityksen, se 70 väliin. Ja jopa Johanneksen ilmestyksen, hän sillä tavalla sanoi, että Johanneksen ilmestyksen, ja siitä olen samaa mieltä hänen kanssaan, että siinä näkyy tämä kokemus, kristittyjen kokemus keisari Neron aikana, tämä yhtäkkiä tämmöinen yksittäinen valtava vaino, jonka ilmestyskirja sitten, että tämä on merkki, tähän suuntaan ollaan menossa, mutta se sitten lakkasi, kun Nero kuoli, niin se lakkasi, kristittyjen vainaminen lakkasi. Se oli tämmöinen yksityinen, voisi sanoa näin kuin raiden purkaus. Mutta hän sanoi, että se on ollut juuri tapahtunut, että Johanneksella vielä se shokki on siinä selvästi luettavissa, mutta hän sanoi, että se on myöskin sitä, että se on ennen vuotta 1996 kirjoitettu. Ja hyvin, hyvin vakavin perusteen kumoaa ne, mitä Ireneus on sanonut, että se on Domitianuksen aikana tehty. Että se Domitianuksen aikana oli keisarin kultti, keisarin palvonta tai Jumala. Hän sanoi, että mitä tämmöistä ei ole mitään tämmöisiä tekstiä olemassa.
insomma, tutti e non va a ricoprire nemmeno pezzi alla rotta, si vede con io con, non sanno, non è niente. Tutti, ma c'è nella fine, nel suo nei settori di vita alla nostra, e dopo mi piano c'è cubani a noi, come da me anche, e senza le hanno sanno solo, e lo come si, e nel mi piano c'è un'aipa, e dopo mi piano c'è io semmonen tyranni, jota vastaan olisi kirjoitettu ilmestyskirja. Siis, mä kuulun näkellä, voisi sanoa vaikka tuota, uni maistuu aamuisinkin, niin mä kuulun tässä asiassa varhaisempaa heränneisyyteen. Eli siis ilme, unitestaminen kirjat on kirjoittu mieluummin varhaisemmin kuin myöhemmin. Ja nythän on siis Saksassa, siis Heidelbergin unitestaminen professori, hän julkaisi kirjan, että Im Anfang war Johannes, kun meillä on sanottu, että Markus on vanhin, niin hän sanottu, että Johannes on vanhin. Ja hän hyvin, hyvin vakuuttavasti perustella sen kannassa, että miten Johanneksen kirjoittamistilanne näkyy, se on ihan eri kuin sitten myöhemmin. Että sen tälleen hän voimakkaasti, että Johannes onkin ollut ensimmäinen tuossa noin 450-luvulla kirjoittanut. Siis, kun sanottiin, että se on sitten joskus sitten tuossa 80-90-luvulla kirjoitettu. Nyt ne on kaikki nyt mennyt, nämä ajoitukset mennyt ihan muulle malle siitä, mitä ne olivat esimerkiksi, kun mä aloitin opintoni. Silloin se oli se viimeisin totuus, oli sitten se, oli, mutta se on mennyt hyvin. Että mä kuulun tosiaan tähän varhaisempaan kouluun. Sitten me menemme eteenpäin. Eli miten me selviämme tohtori Lutherista? Monelle ihmiselle on jäänyt kuva, ja se on niin vakaa käsitys, että Luther kertaa kaikkea niin kuin heitti, että Desi Lintoa on ilmestyskirjalla, että se ei ole minkään arvo. Että kyllä se Raamatussa saa olla, mutta että ei siinä ole mitään arvoa. Ja se on edesauttanut myöskin monella tavalla ilmestyskirjan huonoa maineeseen. Miten meidän pitää tämä asia ymmärtää? Ei ymmärretä. Katsotaan, miten tosiasiat on. Katsotaan, miten faktat ovat, niin sen jälkeen me tiedämme paremmin, mitä meidän pitäisi ymmärtää tämän asian. Ja halusin sen nyt siihen omistamiseen aikaa. Eli tämä Lutherin kielteinen kanta, se on peräisin tästä rakennuksesta. Täällä on vielä joitakin, jotka ovat niin kuin muistaa varmaan semmoisen auton kuin Wartburg, eikö niin? No, Ifankin jotkut muistaa vielä. Mä olen sitä sukupolvea, että ensin oli Ifa ja sitten oli Wartburg. Ja tämä on Wartburgin linna itäisessä Saksan itäosassa. Saksin vaalivuhtinaala Fredrik Niisala oli linnoja parin kappaletta. Tämä oli toinen niistä. Tällainen ikivanha keskiaikainen Walter von der Vogelweide liittyy siihen. Lutherin aikana se oli siellä ihan siellä tuota Skutsissa, eli metsien takana ja vähän niin kuin unohdettuna. Ja kun Luther oli kutsuttu Wormsin valtiopäivälle 1521 ja hän esitti todistuksessa keisarin edessä, niin huolimatta kaikesta niin hänet julistettiin valtakunnan kiroukseen. Ja valtakunnan kirous merkitsi sitä, että jokainen sai tappaa Lutherin ihan vapaasti. Että ei mitään rangaistusta se miehen tappaa. Siitä tarkoitti valtakunnan kirous. Eli mies oli henkipatto. Ja Fredrik Jesus oli nimensä arvoinen mies. Hän tiesi, että nyt täytyy tehdä jotakin. Ja kun Luther ratsastaa siinä uusimmassa Luther-filmissä, esitetään hyvin. Yhtäkkiä karautta ratsakirjasta paikalle ja huppu päähän. Ja sitten Lutheria lähdetään viemään metsän halki jonnekin. Ja sitten pitkän ratsastuksen jälkeen he tulevat tänne, Wartburgin linnaan. Eli kukaan, joka vaani Lutherin henkeä, niin ei niin vaan löytänyt häntä. Hänellä oli tämmöinen salanimi, hän oli Herra Yrjö. Ja hän osallistui metsästysretkiinkin siellä, mutta että hän oli koko ajan siellä vahdilla, silmälläpidon alaisena. Ja kukaan ei voinut vain ikkunasta kiirettää tulla tappamaan häntä. Mutta siellä Wartburgin linnassa hän rupesi tekemään sitten jotain muutakin, koska hän ei voinut olla toimeton, niin hän rupesi kääntämään uutta testamenttia saksaksi.
hän yksi käänsi sen, ja se oli varsinaista tuossa, niin kuin ne jutut, tarinat ovat tosia. Eli todella, että piru tuli siitä kiukkuiseksi. Eli siellä kolisteli ja paukkui ja vaikka mitä, ja tämä mustepullon heittokin on ihan todellinen. Olen kerran lähetystyössä ollut semmoista tilanteessa, olen tajunnut, että nyt on kilpailevan firman puolella ollaan todella vihaisia siis siitä, mitä tapahtui. Että ihminen voi olla hengenvaarassa ja voi mitä tahansa tapahtua. Niin Luther koki tuolla Wartburgin linnassa juuri tällaista. Mutta seuraavana vuonna syyskuussa 1522 julkaistiin Das Neue Testament Deutsch, eli saksankielinen uusi testamentti. Ja sen nimeksi tuli sitten julkaisukuukauden mukaan septemberin 5. syyskuun raamattu. Tässä on herra Yrjö. Martin Luther käänsi uuden testamentin saksaksi Wartburgin linnassa. Se valmistui 1522. Kun vaalijohtaja Fredrik Wiesel oli kaapannut Worpsin valtiopäivillä valtakunnan kirouksen julistetun Wittenbergin yliopiston professorin kotimatkalla Wartburgin linnaan suurten metsien taakse Turkuun. Ja nyt se Lutherin valittujen teosten laitos, joka ilmestyi 60-luvulla, niin siinä tässä sanotaan näin, että siinä Lutherin esipuheet Uuden testamentin kirjoihin, ja täällä on yksi esipuhe. Ja se alkaa todella näin kielteisesti. Myös tässä Johanneksen ilmestyksessä minä annan jokaisen seurata omaa mieltänsä. En tarvitse ketään pitää sidottuna omiin ajatuksiini ja arvosteluuni. Minä sanon, mitä minä tunnen. Minusta tämäkin tässä kirjassa on vain yksi ainoa puute, niin etten pidä sitä apostolisena enkä profeetallisena. Ensimmäinen ja suurin on se, että apostolit eivät askaroi näyssä, vaan ennustella selvällä ja kuivalla sanalla, niin kuin Pietari, Paavali ja Kristus evankeliumissa tekevät. Sillä apostolisen virkaan kuuluu puhua selvästi ilman kuvia ja ilmestyksiä Kristuksesta hänen yhdessä. Ei ole myöskään vanhassa testamentissa, vielä vähemmän uudessa testamentissa yhtään profeettaa, joka askaroisi kokonaan ilmestyksissä ja kuvissa, kuten ilmestyskirjan tekijä. Minä pidän siksi tämän kirjan melkein neljännen Esran kirjan arvoisena, enkä voi millään muotoa havaita, että se olisi kirjoitettu Pyhän Hengen vaikutuksesta. Raskasta tekstiä. Samalla niin minusta näyttää menevän oli kohtuuden, niin kuin hän luvussa 22.19, niin ankarasti omasta kirjastansa. Käskien ja uhaten sanoo, jos joku ottaa pois jotakin tämän profeetien kirjan sanosta, niin Jumala on ottava pois sen osan ja niin edelleen. Päinvastoin pitäisi niiden tulemaan autoiksi, jotka pitävät, mitä siinä on, kun ei kuitenkaan kukaan tiedä, mitä se on. Vielä vähemmän hän voisi sitä pitää. Se on siis yhtä kuin ei meillä ole sitä olisikaan. On paljon jalompia kirjoja, joita täytyy pitää. Monet kirkkoiset muinan ovat tämän kirjan hylänneet, ja joskin Pyhä Hieronymus mainitsee sen korkealla sanoilla ja sanoo sen ansaitsevan yli kaiken kiitoksen, ja että se sisältää yhtä paljon salaisuuksia kuin sanoihin, niin ei hän kuitenkaan voi mitään siitä todistaa, ja hänhän on vielä paljon useampien paikkojen kiittämisestä liian antelias. Lopuksi jokainen pitäkää siitä, mitä henkensä kehottaa. Minun henkeni ei mukaudu tähän kirjaan. Ja minulla on kyllä syytä olla arvioimatta se korkeaksi, siksi että se ei opeta Kristusta tuntemaan. Ja sitä täytyy kuitenkin apostoli ennen kaikkea tehdä. Niin kuin Kristus sanoo, te tulette olemaan minun todistani. Sen ennen minä pysyn niissä kirjoissa, jotka tarjoavat tänne Kristuksen kirkkaan ja puhtaan. Näin siis 1522. Tuossa syyskuun raamatussa. Näytetään vielä kuva. Eli paikka, tässä on se Lutherstube, Lutherin tupa, missä hän on sitten tämän raamatun uuden testamentin kääntänyt. Ja vaikka näkee tämmöinen hieno on toimistotuoli oikealle pöytä. Ja mä en muista, missä kohtaa se mustepullo on. Mä en muista tahraa, niin kun heitti mustepulloa, että sieluvihallista. Mutta nyt, hyvät ystävät, ei se tähän pysähtynyt. Valmistelin aikanaan väitöskirjani Johanneksen ilmestyksen tulkinnasta, niin huomasin hämmästyksekseni, että löysin tästä suomalaisesta vanhasta Bibliasta, löysin aivan mahtavan esipuheen Johannes ilmestykseen. Ja koitin katsoa eri suomalaisista lähteistä, että kuka sen on kirjoittanut. Niin lopulta Antti Filemon Puukko mainitsi, että Luther on kirjoittanut joitakin esipuheita Raamatun kirjaan. Silloin minä ajattelin, että kokeet hetkinen, että ei olisi ollut itse ukko asialla tässäkin. Että jotain on tapahtunut. Ja niin kävi ilmi, että Luther oli kirjoittanut ihan uuden esipuheen. Tässä sen verran tähän September Bibeliin, siinä on Lukas Kranas vanhemman, joka oli Fredrik Wiesan, tämän hovitaiteilija. Niin siinä on kaksi se kuvitusta tähän Lutherin raamattuun. Vasemmalla näette, siellä on vihan maljat. Enkelit kaatavat vihan maljat. Seisotaan vihan maljaa maan päällä. Sitten oikealla on tämä suuri maanjäristys, kun kaikkien pakanoiden kaupungin kukistuvat. Siellä on nämä kaksi kuvaa siinä. Ja niin, kun rupesin tutkimaan, niin huomasin, että sanasta, mä löysin saksankielisen tekstin, ja sanasta sanaan, se on tämä sama teksti kuin mitä tässä vanhassa Bibliassa. Eli Luther on kirjoittanutkin toisen ja myöhemmän esipuheen Johanneksen ilmestykseen. Ja kuunnelkaapas vähän, niin se on sen verran pitkä, että en lue. Hän oikeastaan itse asiassa on tarkka Johanneksen ilmestyksen selitys. Mutta joitakin asioita luen tästä noin yleisesti. Moninaisia ennustuksia löydetään kristikunnasta. Muutamat ovat sen kaltaiset, jotka profeetan kirjoituksia selittävät, josta Paavali 1.12.14 ja myös muualla useammassa paikassa puhuu. Tämä on kaikkein tarpeellisin, joka pitää meille joka päivä oleman, niin kuin se, joka meille Jumalan sana opettaa, kristikunnan perustaa ja uskon edestä vastaa, ja tärkeimmästi, joka saarnavirran tukee toimittajia asettaa. Muutamat ennustavat tulevaisista asioista, joita ei Raamatussa ennen ole. Ja tämä on kolmenlainen. Ensimmäinen tekee sen ymmärrettävillä sanoilla ilman kuvia, niin kuin Mooses, Daavid ja sen kaltaiset muut profeetat Kristus ennustavat. Ja niin kuin Kristus ja apostolit antikristuksesta ja vääristä opetteista. Toinen tekee sen kuvilla, panee kuitenkin sen tykö selityksen ymmärrettävillä sanoilla. Niin kuin Jooses selitti unet ja Daniel sanoi sekä unet että näytti. Kolmas tekee sen ilman sanoja ja selityksiä ainoastaan kuvilla, niin kuin tämä ilmestyskirja ja monen pyhän miehen unet ja näyt ja kuvat tekevät, jotka he ovat pyhältä hengeltä saaneet. Huomatkaa nyt, muutos on tapahtunut. Ovat pyhältä hengeltä saaneet. Niin kuin Pietari apostolien teoissa ja Joelissa saarnaa, teidän poikana ja tyttäreni pitää ennustavan, teidän nuorukaiset, ne pitää näkyä näkemään. Teidän vanhempanne pitää unia unessana. Ja niin kauan kuin sen kaltainen ennustus ei selitetyksi tule, ja ei saa vahvaa selitystä, niin se on mykkä ja salattu ennustus. Ja ei ole vielä tullut hyödykseensä ja hedelmänsä, jonka sen kristikunnassa saattaman pitää. Niin kuin myös tämän kirjan kanssa on tapahtunut. Moni on sitä koetellut, ei ole kuitenkaan mitään vahvaa tähän päivään asti löytänyt. Moni taas on monta sopimatonta asiaa omasta päästänsä siihen kehrännyt. Sen kaltaisen turhan selityksen ja salatun ymmärryksen tähden olemme me myös tähän asti antaneet sen silleen olla. Kuitenkin, että me sen mielellämme tämän päivän tahtoisimme vahvaa selitystä, tarvitsemme me muille, joilla on korkeampi henki, antaa tilaa sitä ajatella, ja meidän ajatuksemme myös tiettäväksi tiedä, nimittäin näin, että tämä on tulevaisten asioiden ilmestys erinomaisesti kristikunnan lähestyvästä murheesta ja onnettomuudesta. Pidämme sen parhaana ja vahvimpana tienä oikea selitystä löytää, jos ne asiat ja vaivat, jotka tähän asti kristikunnassa tapahtuneet ovat, historiasta näihin näköihin suuntaisuuksiin pannaan ja myös itse sanoihin sovitetaan. Jos ne toinen toisensa sopivat, niin että se taidetaan pitää vahvana, eli kaikkien lähimmäksikin hylkäämättömänä selityksenä. Näin Luther aloittaa tämän. Eli jotain oli tapahtunut tällä välillä vuoden 1522 jälkeen. Nyt me tiedämme, että 1520-luvulla, koko sen vuosikymmenen aikana, Luther tutki kaikki antilaisomman kirjat. Hebrealaiskirjan mukaan lukee, Juudan kirjan mukaan lukee. Hän tutki ne ja kirjoitti uuden esipuheen ilmestyskirjaan vuonna 1530 Coburgin linnassa. Augsburgin valtionpäivien aikana. Muistakaa, että se aika oli hyvin tärkeä. Silloin Augsburgissahan siis kesäkuussa 1530 julkaistiin meidän luterilainen päätunnustuksemme Augsburgin tunnustuksessa. Ja Luther oli sen valtionpäivän ajan, hän oli Coburgin linnassa. Se oli ulomaisen paikka, niin Saksin vaalivuhtiaskunta ulottui. Ja siellä hän oli turvassa. Hän ei voinut mennä Augsburgiin, koska kuka tahansa olisi voinut tappaa hänet siellä. Ja sen tähden hän oli siellä Coburgin linnassa. Ja sitten ratsulähetit karauttivat koko ajan siellä Augsburgin, Etelä-Saksasta Augsburgin ja sitten Keski-Saksasta Coburgin väliä. Veivät Lutherin kirjeitä ja toivat sitten Lutherille Melanchthonille tai muilta kirjeitä ja neuvoteltiin siitä, että minkälainen Augsburgin tunnus pitää olla. Ja kun Luther välillä ajatteli, että ne antaa liikaa periksi, niin hän lopetti kirjoittamasta kokonaan. Tällä tavalla painosti Melanchthonia. Melanchthonin ei ihan meni hermot sitten, että hän oli ihan kauhuvallassa, kun Lutherkaan ei enää kirjoita hänelle ja mitä hän nyt tekee. Mutta hän oli siellä ja hän sitten omisti sen aikansa. Hän piti siellä, hän sanoi, että minä pidän täällä kirkolliskokousta, että minä olen, kun ei täällä ketään muita, hän pitää linnuille kirkolliskokousta. Ja sanoi, että täällä siis hän kuvaa erilaisia linnuja, sitten täällä on paavilaisia, että täällä on variksia ja korppeja raakkumassa ilkeästi. Niin se on paavin puolue ja sitten täällä on taas tämmöisiä suosia pikkulintuja. Sitten hän käänsi Aisopoksen satuja omille lapsillensa, Kreikossa hän käänsi Aisopoksen satuja. Ja sitten hän kirjoitti, että hän tutki Johannesin ilmestystä ja lopuksi kirjoitti esipuheen. Juuri tämän esipuheen, jonka luin äsken sen alun. Eli hän on hylännyt sen vanhan kansansa vuodelta 1522. Ja nyt hän lukee Johannesin ilmestyksen. Siis ilmestyskirjan profeetallisesta apostolista Jumalan sanaa näkyjen kielellä. Siksi sen oikea selitys on tärkeä ja tämä Lutherin kanta jäi pysyväksi. Ja sen jälkeen tämä Lutherin esipuhe tuli myöskin saksalaisen raamattuun 1534, ja hän ei koskaan muuttanut sitä näin jälkeen. Ja tämä on hyvä tietää, että kun sanotaan, että Luther hylkisi ilmestyskirjan, niin se oli hyvin lyhykaikainen hylkääminen. Ja sitten Lutherin mukaan, niin kuin kuulin, niin historian tapahtumia on verrattava ilmestyskirjan tekstiin. Mitä paremmin ne sopivat yhteen, sen varmempi on selitys. Mutta tämä merkitsee myös sitä, että selitys jättää aina lopullisen pään auki. Tulevaisuuden tapahtumat voivat täyttää tekstin vielä paremmin kuin miltä tänä päivänä näyttää. Itse asiassa Jumala antaa historian tapahtumilla itse ilmestyskirjallisen parhaan selityksen. Eli Jumala, lopulta historian tapahtumilla Jumala itse selittää ilmestyskirjan. Eli niin kuin tulee tapahtumaan, se on se oikea selitys. Ja otetaan tämmöinen ihan esimerkki. Olimme asuimme Nairobissa silloin, kun tämä tsunami tapahtui. Mieleeni nousi Luukan evankeliumista, Jeesuksen sana. Sitten me tapasin erään suomalaisen kristityn naisihmisen. Hän sanoi, että mä olen tämän tsunamin kohdalla ajatellut, kun se Luukan evankeliumin kohta, että kun ihmiset menehtyvät, kun meri ja aallot pauhaavat ja ihmiset menehtyvät peljetessään sitä. Mä sanoin, että onpi mielenkiintoista, että mä olen koko sen Tapanin päivästä lähtien, niin mä juuri tätä Raamatun kohtaa ajatellut. Eli siis sanotaan historian tapahtuma ja sitten Raamatun teksti. Ja silloin, jos ei niitä väkisin yritä laittaa yhteen, mutta jos ne selvästi selittävät tai kuuluvat yhteen ja selittävät toinen toisensa, niin Lutherin mukaan tämä on, jos ei nyt ihan lopullinen, niin suht luotettava selitys sitten. Ja tällä tavalla pitää myöskin ilmestyskirjaa lukea sovittaa. Että hän näkee, että Antikristus on taitanut, että tämä on tämä ja tämä asia. Mutta voi tulla sellainen aika, että tulee vielä tarkempi vastine sille, mitä tekstissä lukee. Ja tällä tavalla siis, niin kuin sanottu, Jumala itse kirjoittaa ilmestyskirjan selityksen, lopullisen selityksen historian tapahtumista. Tämä on lyhyesti se Lutteri. Niin kuin sanottu, niin tämä Coburgin esipuhe vuodelta 1530 löytyy suomeksi vanhasta kirkkoraamatusta eli Bibliasta ja sen loppusanat
kun Kristus on meidän kanssamme ja tykönämme, jos vielä kaikkein nurimmasti käy. Niin kuin me tehdään, se on pääasia, että Kristus on meidän kanssamme. Hän sanoo tällaista, niin kuin, minä uskon yhden pyhän Kristuksen seurakunnan. Tämä ilmestyskirja tätä uskoa opettaa. Siinä, että kun Kristus on meidän kanssamme ja tykönämme, jos vielä kaikkein nurimmasti käy. Niin kuin me tässä kirjassa näemme, että Kristus kaikkein vaivain, petoon ja pahoin enkelitten sijasta on kuitenkin pyhänsä kanssa ja tykönä, jossa on viimein vuotta. Näin sanoin päättetään. Tämä Lutherin esipuhe. Ja nyt mennään sitten, me olimme jo Wartburgissa, nyt mennään Coburgiin. Coburgiin on tämmöinen. Westre Coburg, niin kuin se nimi on. Se on tuolla Nürnbergin ja Bambergin pohjoispuolella. Ja lähellä entistä Itä-Saksan rajaa siis oli. Kun maasto alkaa muuttua vuorisiksi. Ja nyt on sitten aika solmia jälleen nauhat yhteen. Eli kaikki se, mitä tänä iltana on puhuttu. Jo, mikä on jokin kaikista edellä sanomusta? Nämä sanat ovat vakaat ja todet. Ja Herra profeetan henki, Jumala, on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoilleen, mitä pian tapahtuman pitää. Ja katso, minä tulen pian autuasta, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaariin. Nämä sanat ovat ilmestyskirjan lopussa. Eli siis, kun me luemme Johanneksen ilmestystä, niin me luemme kanonista kirjaa, joka on apostolinen, oikeauskoinen ja sitten laajalti käytetty ja luotettava kirja. Ja sen tähden se on sellainen, joka kelpaa ohjaamaan meidän uskoamme ja meidän elämämme. Ja sillä tällä kirjalla on, ei ainoastaan monet ajattelevat, että se on vain jotenkin semmoisen niin kuin vähän villiintyneiden ihmisten harrastus on ihmiskirjan. Mutta esimerkiksi sanotaan ortodoksisessa kirkossa Venäjälläkin, niin siis koko ilmestyskirjan sanoma ja kysymys, kuka on antikristus. Ja näin se on ollut todella valtavan vaikea ja omakohtainen. Mä ajattelemme, että vain 30-40 ja 50-luvulla, niin 20-30-40 ja vielä 50-luvullakin siis 100 000 kristityt tapettiin siinä maassa ja siis kirkon miehiä ihan tuhansittain surmattiin Neuvostoliitossa. Ja siitä huolimatta niin ihmiset mieluummin pitävät kiinni ja menevät ovat valmiit menemään kuolemaan. Ja tällaisessa tilanteessa juuri Johanneksen ilmestys ja puhe antikristuksen valtakunnasta on ollut se, joka on auttanut monia ymmärtämään, että mikä on se aika, että me elämme kun siellä semmoinen valta, tai jossain Saksassa, 30-luvun Saksassa sama asia. Että yhtäkkiä kun Hitler sai vallan käsinsä ja alkoi tapahtua kauheita asioita, niin ihmiset taisi, hetkinen, meidän elämän antikristus on valtakunnassa. Tätä siis on. Ja näin siis voidaan tyydyttää lukuun monella tavalla opettanut meille. Tai sille, joka on valmis oppimaan. Toiset ei oppi vaikka kuka opettaisi ja yhdessä päivänä teostaisi asioita, niin ei. Mutta sille, joka on valmis oppimaan, niin 1900-luku on, voisi sanoa, Venäjällä, Saksassa, Kiinassa, kädessä pitää opettanut, mitä on esimerkiksi pedon valta. Ja mikä se ytimessä on juuri tämä Jumalan sanan vihaaminen, Jumalan sanaa vastaan nouseminen, Jumalan sanan hylkääminen. Että se ei suinkaan anna ihmiselle jotenkin onnentilaa, vapauta meitä nauttimaan iloa ja rauhaa, kun ei enää Jumalan sanakaan häiritse meitä, vaan nimenomaan se ajaakin ihmisen semmoisen todella semmoiseen valtaan, jota hallitsee, jota parhaiten kuvaa tämän sanan peto. Pedon valtakuntaa. Se voi olla hyvinkin, että mekin vaan saamme tämmöistä vähän väliaikaa. Ilmestyskirjassa sitovat 4 tuulta hetkeksi, että Jumala saa vielä omansa merkintä ennen kuin myrsky taas uudelleen puhkeaa. Mutta siis näin siis se on, Johannes ilmestys on ajankohtainen tämän kirja. Ja tässä sitten ihan lopuksi, niin sanon vain sen, että mikä on aivan oleellista, että tulen sen kirjoittamaankin vielä kyllä myöhemmin, on juuri tässä, mietimme näitä lopun asioita, tutkimme Raamattua. On tavattoman tärkeä osata vetää se oikea raja, minkä me voimme varmasti tietää ja mitä me emme voi varmasti tietää. Koska tämä raja on usein sekaantuu. On asioita, joita me varmasti tietää Raamatun perustuksella, asioita, joita ne voivat olla todennäköisiä, mahdollisesti, siis voi tarkoittaa tätäkin, mutta me emme voi sitä varmasti tietää. Ja sellaisen ei pidä koskaan itsensä sitoa. Vain siihen, mitä voidaan varmasti tietää. Tähän sitten palataan, me puhumme sitten pari viikon päästä sitten tästä, mitä muualla Uudessa testamentissa, muut Uuden testamentin kirjat opettavat ihmistä.
Niin tämä, mitä se on todella hyvä muistaa, että se, mitä on tapahtunut Euroopan ja maailman historiassa vuodesta 1917, antaa meille kyllä ihan uusia ulottuvuuksia johonkin ilmestykseen varsin. Siitä tästä, mitä Anssi hyvin sanoi. Vuonna 1947 ilmestyi kuuluisen saksalaisen historiateologin Walter Künnelin Teos der große Abfall, suuri luovuus. Kaikista mun käsin tähän asti saamista, tämän hänen kansansa ja maataan kohdanneen suuren katastrofin kiinnityksestä. Tämä on minusta eteen. Se on todella puhutteleva kirja. Sekä tieteellisenä tutkimuksena että juuristavalle protestantilla. Se on ihan lopuksi näihin apokalyptisiin situasioihin. Siitä hän nimenomaan just etelä Saksan kolmannen valtakunnan ilmiötä eri alailmiöitä. Tämä on mahdotonta ymmärtää ilman tämmöistä apokalyptista valaistusta. Eli apokalypsi siitä ymmärtää maassa liittyy samalla apokalypsi Johannessa. Niin kuin tämmöistä loppurajallista ja ilmestyskielestä.
Ah Jeesu, mieleni valaisi ja sydämeni aukaisi, että sun sana saattaisi hedelmän. Mie tuottaa uskon elämän sinun oppiasi oppimaan, sinun totuutesi tuntemaan ja painamaan mielemme. Saatte aina valmiit olemme. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meidän päällemme, ole meille armoinen. Herra, käännä kasvosi meidän puolemme ja anna meille sinun ihan kaikkien rauhasi. Isän ja pojan, pyhän ja kiitos. Aamen.